Rauha ystävät, tällä kertaa on tarkoitus kosketella Jumalan tuomioita ja erityisesti kansojen tuomiota, jotka hän aikanaan tulee toteuttamaan. Mooseksen viidennen kirjan luvussa 29, jakeessa 29 ovat sanat: se, mikä on salassa, on Herran, meidän Jumalamme, mutta minkä hän on ilmoittanut, on meitä ja meidän lapsiamme varten ikuisesti, että me noudattaisimme hänen lakiansa. Salassa siis eivät ole Jumalan tulevat tuomiotkaan, koska hän on ne sanassaan ilmoittanut. Niin ikään hän on ilmoittanut myöskin ne perusteet ja elämänmuodon, joita meidän tulee noudattaa saadaksemme vapauttavan tuomion. Rangaistukseen johtavan tuomion tulevat tietenkin saamaan ne, jotka eivät noudata Jumalan antamia ohjeita. Ehdottomalla varmuudella on odotettavissa Kristuksen tuomioistuin, jonka edessä vanhurskaat tullaan tuomitsemaan. Ja yhtä varmasti on odotettavissa valkea tuomioistuin, eli viimeinen tuomio, jonka edessä tullaan tuomitsemaan iankaikkiseen kadotukseen joutuvat. Näiden lisäksi on olemassa tuomioistuin, jonka edessä kansat tullaan tuomitsemaan, ja jonka erityisesti otan tässä nyt esille. Näille tuomioistuimille on yhteistä se, että niissä tullaan tuomiot antamaan tuomittaville tekojen mukaan. On olemassa vielä yksi tuomioistuin, nimeltään armoistuin, jonka toiminta tapahtuu nyt meneillään olevana armon aikana. Siinäkin langetetaan tuomio rikkomuksista, mutta katuvalle syntiselle rangaistuksen sijasta toteutetaan armahtaminen. Kansoille annettavista tuomioista on monia ilmoituksia Raamatussa, mutta lähtökohdaksi minä otan Jeesuksen sanat Matteuksen luvusta 25 alkaen jakeesta 31. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat. Ja hän eroittaa toiset toisista niin kuin paimen eroittaa lampaat vuohista. Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelle, mutta vuohet vasemmalle. Silloin kuningas sanoo oikealla puolella oleville: tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Sillä minun oli nälkä ja te annoitte minulle syödä, ja minun oli jano ja te annoitte minulle juoda. Minä olin outo ja te otitte minut huoneeseenne. Minä olin alaston ja te vaatetitte minut. Minä sairastin ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankeudessa ja te tulitte minun tyköni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen: Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua? Tai janoisena ja annoimme sinulle juoda? Tai milloin me näimme sinut outona ja otimme huoneeseemme? Tai alastonna ja vaatetimme sinut? Tai milloin me näemme sinun sairastavan ja olevan vankeudessa ja tulimme sinun tyköösi? Niin kuningas vastaa ja sanoo heille: totisesti minä sanon teille, kaikki mitä te olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Sitten hän sanoo myös vasemmalla puolella oleville: menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä. Sillä minun oli nälkä ja te ette antaneet minulle syödä. Minun oli jano ja te ette antaneet minulle juoda. Minä olin outo, ja te ette ottaneet minua huoneeseenne. Minä olin alaston, ja te ette vaatettaneet minua. Sairaana ja vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa. Silloin hekin vastaavat sanoen, Herra, milloin me näemme sinut nälkäisenä tai janoisena tai outona, tai alastona tai sairaana tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet? Silloin hän vastaa heille ja sanoo, totisesti minä sanon teille, kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Tämä on siis Jeesuksen antama ilmoitus siitä, mitä edessäpäin on odotettavissa. Puheessaan Johannes Kastaja on kosketellut tätä samaa tapahtumaa puhuessaan Jordanilla Kristuksesta Jeesuksesta. Luukkaan luvussa 3 jakeessa 17 ovat hänen sanansa Jeesuksesta näin. Hänellä on viskimensä kädessään ja hän puhdistaa puimatanterensa. Vehnät hän kokoaa aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa. Mikä on tuo viskain, jolla Herra Jeesus tulee erottamaan jyvät ja ruumenet? Sekin kai tässä selviää. Ollakseni rehellinen, täytyy minun tunnustaa, että pitkään uskontuloni jälkeenkin minulla oli suuria vaikeuksia tuon Matteuksesta luetun Raamatun kohdan suhteen johtuen siitä, ettei Pyhä Henki ollut vielä avannut ymmärrystäni käsittämään siihen ilmoitukseen sisältyvää asiaa. Eivät sitä liian ymmärtäneet silloisella asunpaikkakunnallani hengellisiä tilaisuuksia pitäneet sananjulistajatkaan. Hekin kai tietämättömyydestä johtuen, joiden ajattelutapa rasittavana oli historiallisten kirkkojen ylläpitämä juutalaisvastaisuus, joka tuli selvästi julki heidän julistaessaan sanomansa tähän Raamatun kohtaan perustuen. Sen lisäksi oli hämminkiä aiheuttavaa, toisinaan melkoisesti masentavaakin, olla kuulijana vastakkaisten tulkintojen ristialukossa. Toisaalta julistettiin, niin kuin oikein onkin, että armosta te olette pelastetut. Eli niin kuin siitä on kirjoitettu Efesolaiskirjan 2. luvun alkujakeissa. Ja Jumala on eläväksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet synteihinne ja rikoksiinne, joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan. Ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, joiden joukossa mekin ennen vaelsimme kaikki lihamme himoissa, noudattaen ajatusten ja lihan mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niin kuin muutkin. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kautta. Ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivallisiin, Kristuksen kanssa, osoittaakseen tulevina maailman aikoina armonsa ylenpalttista runsautta, hyvyydessään meitä kohtaan, Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Lisäksi Roomalaiskirjan luvun 12 alussa vakuutetaan näin. Ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa
on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Toisinaan taas julistettiin oikeutta iankaikkiseen elämään niille, jotka luetun Matteuksen evankeliumin kohdan mukaisesti tekevät hyviä tekoja. Jeesuksen vähimpien veljien sosiaalisten tarpeiden tyydyttämiseksi, ja että se pitää tapahtua henkilökohtaisella tasolla. Ja lisäksi, niin kuin siitä on mainittu toisen korinttilaiskirjeen luvussa 9 jakeessa 7. Eli hyvillä mielin, ei pakosta eikä surkeillen, sillä iloista antaja Jumala rakastaa. Kylläpä silloin tuntui Jumalan armolahja, iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, olevan kovin epämääräisesti saavutettavissa ja omistettavissa, kun vähistä varoistaan olisi pitänyt antaa avustusta ruuan ja vaatteen hankkimiseksi, juopottelevan elämäntapansa seurauksena avun tarpeeseen joutuneille ja laiskuuttaan työttöminä oleville, joiden sanottiin olevan Jeesuksen vähimpiä veljiä. Ja kun vaatimus on niin ehdoton, ettei yhtäkään sellaista saa jättää ottamatta huomioon. Eikä siinä kaikki. Välttyäkseen joutumasta iankaikkiseen tulijärveen pitää osoittaa laupeutta myöskin viinankeitosta, lastenraiskauksista, varkauksista, murhatöistä ja muista lainrikkomuksista kaltereiden taakse joutuneille, joiden sanottiin olevan myöskin Jeesuksen vähimpiä veljiä. Eräskin jo iäkkäämpi sananjulistaja kertoi näkevänsä aina edessään Jeesuksen vähimpiä veljiä, ollessaan vankiloissa julistamassa evankeliumia tottelemattomuutensa vallassa oleville uskosta osattomille vangeille. Kovin oli sekavalta vaikuttavaa, koska Kristuksen Jeesuksen Golgatalla suorittamaa sovitustyötä piti vielä täydentää, tekemällä hyviä tekoja Jeesuksen vähimpiä veljiä kohtaan, jos mieli päästä iankaikkiseen elämään ja välttyäkseen joutumasta Jumalan vastustajallensa valmistamaan vaivan paikkaan. Mutta aikanaan tapahtui sellainen ihme, oi kiitos Herralle, että Pyhä Henki avasi ymmärrykseni käsittämään, ettei tuossa Matteuksen luvussa 25 kerrotussa tuomioistuimessa tulla tuomitsemaan yhtäkään Kristukseen Jeesukseen uskovaista ihmistä, ei yhden yhtäkään. Se nimittäin tulee olemaan kansojen tuomioistuin. Oi, kuinka mieleni olikaan riemua täynnä. Tunsin olevani kuin ne ihmiset, joista kerrotaan psalmissa 126, jotka olivat kuin unta näkeväiset, joiden suu oli naurua täynnä ja kieli riemua täynnä, kun Herra oli kääntänyt Siionin kohtalon. Niin, siis kansojen tuomioistuin. Sen eteen tullaan kokoamaan tuolloin maan päällä olevat kansat. Pakanakansat. On huomattava, että kansojen tuomioistuimen eteen saavuttaessa ei tule tapahtumaan minkäänlaista ylösnousemusta. Niin kuin ne tulee tapahtumaan ilmestyttäessä palkanmaksua varten Kristuksen tuomioistuimen eteen. Ja niin kuin tulee tapahtumaan ilmestyttäessä valkean tuomioistuimen, eli viimeisen tuomioistuimen eteen. Ja niin kuin niistä, eli esiin ilmestymisistä, on maininnut Jeesus. Sanat ovat Johanneksen evankeliumin luvussa 5 alkaen jakeesta 28. Älkää ihmetelkö sitä, että hetki tulee, että kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen, siis Jeesuksen, äänensä, ja tulevat esiin. Ne, jotka ovat hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, ja jotka ovat pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen. Elämään ylösnousemusta kutsutaan Raamatussa myöskin nimellä vanhurskasten ylösnousemus. Siitä on ilmoitus muun muassa Luukkaan luvussa 14. Siinä Jeesus opettaa osoittamaan laupeutta vammaisille, jotka eivät voi maksaa takaisin. Mutta hän sanoo, että siitä maksetaan palkka vanhurskasten ylösnousemuksessa, jae 14. Asiasta vähän poiketen, en voi olla toistamatta vammaisten taholta minulle usein tehtyä kysymystä. Miksi uskovien yhteisöissä tämä Jeesuksen opetus saa niin perin vähän huomiota osaksensa jokapäiväisessä elämässä käytännön tasossa toteutettavaksi? Lieneeköhän siihen syynä tuo maksupäivän kaukaisuus tai materiaalisesta ajattelutavasta johtuva tuohon Jeesuksen lupaukseen koskeva luottamuksen puute? Tai ehkäpä jokin vaivannäköä välttelevä ominaisuus. Tunnustetaan kyllä olevan olemassa avun tarve, mutta jostain syystä ei löydetä sen takana olevaa avun tarvitsijaa. Ylösnousemuksesta on puhunut myöskin apostoli Paavali, apostolien teot luku 24. Hänen puolustaessaan oppiaan, maaherra Felixille ja häntä itseään syyttäneille juutalaisille, jae 15. Ja pidän sen toivon Jumalaan, että on oleva ylösnousemus, jota nämä itsekin odottavat, sekä vanhurskasten että vääräin. Erikseen on siis ylösnousemus vanhurskailla ja erikseen väärillä. Elämään ylösnousemus on mainittu myöskin nimellä ensimmäinen ylösnousemus. Ilmestyskirjan luvussa 20 jakeessa 6. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa. Otetaanpa tähän vielä yksi Raamatun kohta, joka koskee tätä elämään ylösnousemusta, ja jota kutsutaan nimellä seurakunnan ylöstempaaminen. Siitä luen ilmoituksen ensimmäisen tessalonikkalaiskirjan luvusta 4, jakeesta 15. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne Herran tulemukseen, emme ehdi suinkaan ennen niitä, jotka ovat nukkuneet, sillä itse Herra on tuleva taivaasta. Ylienkelin äänen, käskyhuudon ja Jumalan pasunan kuuluessa. Ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan, yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Nämä Raamatun kohdat kaikki, ja on niitä vielä monia muitakin, sisältyvät määritelmään ensimmäinen ylösnousemus, joka tarkoittaa ylösnousemusta iankaikkiseen elämään Kristuksessa Jeesuksessa. Tähän elämän ylösnousemukseen liittyvänä tulkoon nyt mainituksi se erittäin ratkaiseva seikka, joka mahdollistaa pääsyn elämän ylösnousemukseen. Siihen nimittäin ovat oikeutettuja ainoastaan ne, jotka tässä ajallisessa elämässään ovat ottaneet vastaan kaikkivaltian Jumalan armontarjouksen syntien anteeksi antamuksen Jeesuksen nimessä ja veressä. Tämän vastaanottaminen onkin ainoa hyvä teko, minkä ihminen voi tehdä pelastuakseen iankaikkiseen elämään. Se tapahtuu nyt toiminnassa olevan Jumalan tuomioistuimen, eli armon istuimen edessä. Siinä rikkomuksensa tunnustava jumalaton syntinen vapautetaan rangaistuksesta ja hänen syntinsä annetaan anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, koska Jeesus Jumalan karitsana Golgatan ristillä on kärsinyt rangaistuksen synneistämme. Seurakunnan ylöstempauksessa tapahtuvassa elämän ylösnousemuksessa ilmestytään Kristuksen tuomioistuimen eteen. Toisen korintolaiskirjeen luku 5 ja 10. Sieltä ei ketään tuomita iankaikkiseen kadotukseen, vaan siellä tuomiolla vahvistetaan palkka ajallisessa elämässä Pyhän Hengen johdatuksessa Jeesuksen palvelemisessa tehdystä työstä. Kolossalaiskirjeen luku 3 ja 24. Haluan vielä nyt aivan erityisesti kiinnittää huomiota siihen, että oikeutta Kristuksen tuomioistuimen eteen ilmestymiseksi ei saavuteta hyvillä teoilla, vaan omistamalla Pyhän Hengen synnyttämässä uskossa Kristuksen Jeesuksen Golgatalla suorittama sovitustyö. Eli henkilökohtaisena uskon ratkaisuna vastaan otettu syntien anteeksi antamus Jeesuksen nimessä ja veressä. He ovat siis niitä, joista sanotaan, että ovat valkaisseet vaatteensa ja pesseet ne karitsan veressä. Kokonaan eri asia on siinä tuomioistuimessa käsittelyn toimenpiteiksi hyvien tekojen suhteen. Se on siis vanhurskasten ylösnousemuksessa tapahtuva palkanmaksun paikka. Vilpittömästi vammaisiakin palvelleet vanhurskaat saavat siellä palkkansa. Myöskin väärät, eli parannusta tekemättömät jumalattomat syntiset, jotka etsikkoaikanaan eivät ole ottaneet vastaan Jumalan armontarjousta iankaikkiseksi elämäksi, ja joiden nimet siitä johtuen eivät ole kirjoitettuna karitsan elämänkirjassa, joutuvat kokemaan ylösnousemuksen, tuomion ylösnousemuksen, niin kuin siitä on Jeesuksen maininta Johanneksen evankeliumin luvussa 5. Tuomion ylösnousemuksessa he ilmestyvät sen tuomioistuimen eteen, jota kutsutaan valkeaksi tuomioistuimeksi ja viimeiseksi tuomioksi, ja josta on kirjoitettu muun muassa ilmestyskirjan luvussa 20, että meri antoi ne kuolleet, jotka siinä ovat, ja kuolema ja tuonela ne kuolleet, jotka niissä ovat, ja että heidät kukin tuomittiin tekojensa mukaan. Sitten jakeista 15. Ja joka ei ollut elämänkirjaan kirjoitettu, heitettiin tulijärveen. Nämä Raamatun kohdat jo varmaan riittänevät osoittamaan meille, että niin Kristuksen tuomioistuimen eteen kuin valkeankin tuomioistuimen eteen ilmestytään ylösnousemuksen kautta, ja että silloin ei enää olla lihan ruumiissa. Sen sijaan aivan toista meille osoittaa tuo kansojen tuomioistuimesta luettu Raamatun kohta. Siinähän on aivan selvästi kirjoitettuna, että kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, ja hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle, ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän eroittaa toiset toisista, niin kuin paimen eroittaa lampaat vuohista. Ei siis mitään ylösnousemusta, vaan hänen eteensä kootaan tuolloin maan päällä lihan ruumiissa olevat kansat, pakanakansat. Ja sen kokoamisen yhteydessä toiset kansat eroitetaan toisista, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Paljonko tuota koottavaa tulee olemaan, en osaa sanoa. Kuitenkin jotain on pääteltävissä siitä, että kun tähän nyt meneillään olevaan maailman aikaan sisältyvät lopputapahtumat, eli vihan ajan lopputapahtumat ovat päättyneet, niin Jesajan luvun 24 jakeen 6 mukaan jää vähän ihmisiä jäljelle. Ja ilmestyskirja noista samoista tapahtumista esittävistä kuvauksista on tehty laskelmia, että ihmisten lukumäärä tulisi vähentymään puoleen. Kansojen jäljelle jääneet sitten tietenkin tullaan kokoamaan. Tuosta kansojen tuomiolle tapahtuvasta kokoamisesta Jeesus on puhunut myöskin vertauksessaan pellon lusteesta, Matteuksen luvussa 13. Siinä hän kertoo miehestä, joka on kylvänyt peltoonsa vehnää. Sen noustua oralle joukossa havaitaan kasvavan myöskin lustetta. Pellon omistaja tietää sen olevan vihamiehensä kylvyä. Hän ei kuitenkaan salli palvelijansa sitä nyhtää pois, vaan ne saavat yhdessä kasvaa elonleikkuuseen asti. Elon aikana palvelijat kokoavat lusteen kimppuihin tuleen heitettäväksi, mutta vehnä kootaan tallennettavaksi aittaan. Opetuslapsillensa Jeesus tästä vertauksesta on selvittänyt näin. Alkaen jakeesta 38. Pelto on maailma. Hyvä siemen ovat valtakunnan lapset, mutta lusteet ovat pahan lapset. Vihamies, joka ne kylvi, on perkele. Elon aika on maailman loppu. Leikkuumiehet ovat enkeleitä. Niin kuin lusteet kootaan ja tulessa poltetaan, niin on tapahtuva maailman lopussa. Ihmisen poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat kaikki, jotka tekevät laittomuutta, ja jotka ovat pahennukseksi hänen valtakunnassansa, ja heittävät heidät tuliseen pätsiin. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Silloin vanhurskaat loistavat isänsä valtakunnassa niin kuin aurinko, jolla on korvat, se kuulkoon. On huomattava, että tämä Raamatun kohtaan vertaus sisältää monenlaista opetusta Jumalan valtakunnasta. Tässä esitetty elon aika tulee olemaan siis maailman loppu. Tämän nyt meneillään olevan maailman ajan sivilisaatioiden sisältämien hallintojärjestelmien loppu. Nyt voimassa olevien Jumalan tahdon vastaisten kulttuurien loppu. Mammonan hengen vallan alaisen rahamahdin hallintovallan loppu. Silloin tulee toteutumaan tässä tarkoitettu elonkorjuu, jonka taivaan enkelit tulevat suorittamaan. Silloin ei enää kysellen kuuluteta, kuka haluaa tulla kohtaamaan Kristusta. Näinä meidän päivinämme sitä nyt vielä kysellään. Sitä kyselevät nyt työssä olevat leikkuumiehet, armahdetut syntiset, jotka ovat valkoisseet vaatteensa ja pesseet ne karitsan veressä. Sisaret ja veljet Kristuksessa Jeesuksessa, mutta hepä eivät olekaan keräämässä lustetta, vaan vehnää. Jumalan rauhaa kaipaavia syntisiä ihmisiä. Kiitos Jumalalle. Sen tähden saarnataankin syntien anteeksi antamusta Jeesuksen nimessä. Ja kuulutetaan, antakaa pelastaa itsenne tästä kierrosta ja nurjasta sukukunnasta. Tehkää oikea uskonratkaisu ottamalla vastaan Jumalan armon tarjous. Syntien anteeksi antamus Jeesuksen nimessä ja veressä. Niin te Jumalan armosta pääsette omistamaan iankaikkisen elämän Kristuksessa Jeesuksessa, meidän vapahtajassamme. Sen sijaan nyt meneillään olevan elonkorjuuajan päätettyä tulevat leikkuumiehet vaihtumaan. Taivaan enkelit leikkuumiehinä tulevat kokoamaan pakanakansat kansojen tuomioistuimen eteen. Tuomioistuimen eteen siitä johtuen, etteivät nuo taivaankaan leikkuumiehet saa ketään heittää oikopäätä tuliseen pätsiin. Koska kaikkivaltias Jumala oikeudenmukaisuudessaan on säätänyt, että jokaisen tulee saada tekojensa mukainen tuomio. Tuon kokoamisen yhteydessä tulee tapahtumaan se eroittelu, että toiset kansat asetetaan kuninkaan oikealle puolelle ja toiset vasemmalle. Tuossa Matteuksen luvussa 13 olevassa vertauksessa mainitaan, että tuo kokoaminen tulee tapahtumaan hänen, siis Jeesuksen, valtakunnassa. Katsokaa, hyvät ystävät, kun äsken totesimme, että on tapahtunut tämän nyt meneillään olevan maailman ajan loppu, niin on luonnollista, että sen jälkeen tulee alkamaan uusi aika, kokonaan uusi aikakausi. Raamattua lukeneina mehän tiedämme, että silloin tulee alkamaan Kristuksen Jeesuksen hallitsema rauhan valtakunta, 1000-vuotinen valtakunta, missä hän tulee 1000 000 pyhineen hallitsemaan. Nuo pyhät tulevat siis olemaan niitä, jotka ovat saaneet tulla esiin elämän ylösnousemuksessa. Tuosta rauhan valtakunnasta sen alusta lähtien on Jumalan vastustajan ja kaikkien kansojen villitsijän hallintovalta elimään annettu pois, koska hän joutuu sidottuna olemaan lukitussa syvyydessä, niin kuin siitä mainitaan ilmestyskirjan luvussa 20 alkujakeissa. Ja minä näin taivaasta alas tulevan enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään. Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, sitoi hänet 1000 vuodeksi ja heitti syvyyteen ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi siihen asti, kuin ne 1000 vuotta ovat loppuun kuluneet. Kristuksen Jeesuksen kuninkuudessaan tänne maan päälle ilmestyessään on tämä aikakausien vaihtuminen toteutuva. Nyt meneillään olevan päättyminen ja uuden alkaminen. Hänen valtakuntansa alkaminen. Siihen mennessä ovat täyttyneet ne ikivanhat ennustukset, joiden täytyy toteutua ennen hänen ilmestymistään, ja joihin apostoli Pietarikin viittasi puhuessaan juutalaisille. Apostolien teot luku 3 jae 21. Taivaan oli otettava hänet vastaan ja pidettävä niihin aikoihin asti, jolloin kaikki asetetaan kohdalleen, mistä Jumala on ammoisista ajoista asti puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta. Siihen mennessä on tullut täyttymyksensä pakanakansoista pelastuneiden luku niistä, jotka ovat ottaneet vastaan Jumalan armolahjana iankaikkisen elämän Kristuksessa Jeesuksessa. Ja erikseen pelastuneiden luku täyttymyksensä juutalaisista. Edellytykseksi Kristuksen Jeesuksen kuninkuuden vahvistamiseksi ja hänen tulemisensa majesteettiudessaan hallitsijaksi tänne maan päälle. Sen toteutuminen on nimittäin juutalaisista kiinni. Olihan Jeesus sen ilmoittanutkin heille julkisen toimintansa aikana. Sanat ovat Luukkaan luvun 13 lopussa. Ette näe minua ennen kuin se päivä tulee, jolloin sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Siihen johtavien Israelin kansaa koskevien monivaiheisten ja vaikeiden tapahtumien lopputapahtumana mainitsen vain muutaman sanan
Sakarjan kirjan luvun 13 lopusta. He huutavat avuksensa minun nimeäni, siis Jeesuksen, ja minä vastaan heille. Minä sanon, se on minun kansani, ja se sanoo, Herra, minun Jumalani. Jeesuksen kuninkuutta vahvistavista tapahtumista olen puhunut enempi kasetilla Jeesus Nasaretilainen juutalaisten kuningas. Tulemuksensa yhteydessä Kristus Jeesus siis tulee perustamaan rauhan valtakuntansa tämän vanhan maan päälle. Ja hän tulee sen perustamaan vanhurskaudelle ja tuomiolle niin kuin siitä on kirjoitettu jäsenluvussa 9 jakeesta 6 eteenpäin. Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton. Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallaan. Se perustetaan vanhurskaudella ja tuomiolla. Nyt ja iankaikkisesti. Herran Sebaotin kiivaus on sen tekevä. Samasta asiasta on ilmoitettu myöskin psalmissa 9 jakeesta 7. Herra tuomitsee kansat. Ja jakeesta 10. Loppukoon jumalattomain pahuus ja vahvista vanhurskaita. Kuninkuudessansa Kristus Jeesus tulee poistamaan pahuuden maan päältä. Sitä varten hänen vastustajansa saatana sidotaan lukittuun syvyyteen ja sitä varten pakanakansat kootaan hänen tuomittavaksensa. Tuolloin tulevat pakanakansat olemaan suuren pelon vallassa ja ihmisten sydämet kauhun täyttämät. Silloin toteutuvat Jeesuksen sanat Luukkaan luvusta 23:30, että ruvetaan sanomaan vuorille, peittäkää meidät, ja kukkuloille, langittakaa meidän päällemme. Syynä tuollaiseen pakokauhuun on karitsan vihaa, josta mainitaan muun muassa ilmestyskirjan luvussa 6. Karitsan vihan hehkun nuo piilopaikkoja etsivät, tuntevat sisimmässänsä, sillä he ovat kaltoin kohdelleet hänen omaisuuskansansa Israelia, ja kostoa paeten koittavat lymyiltä. Onkin täysin ymmärrettävää, että leikkuumiehinä tuolloin tulevat olemaan enkelit. Kokoamalla kansat tuomioistuimen eteen rehvastelevin sotapäällikköineen ja hallitsijoineen, lakkokenraileineen, puoluepamppuineen, kirkkoruhtinaineen, rahanvaihtajineen ja muine vähempiarvoisineenkin orjuuttajineen, jotka tahdottomina, ikään kuin huumattuina, ovat hallitsemattoman pakokauhun vallassa etsimässä piilopaikkoja vuorten onkaloista, väestön suojista ja muistakin kaivannoista, sillä vain he, nuo enkelit, voivat toteuttaa tehtävän annetun käskyn mukaisesti. Eivät sellaiset, joita suomalainenkin kristillisyys julkisuudessa kuvailee. Pienet lapsipallerot kultakutreineen ja hartioihin kiinnitettyine siipineen. Vaikuttaakin enemmän pilkanteolta kuin todellisuuden tunnustamiselta. Psalmissa 103 jakeessa 20 mainitaan, että enkelit ovat Herran palvelijoita, jotka tekevät hänen tahtonsa, ovat väkeviä sankareita, jotka toteuttavat hänen käskynsä. Heidän toteuttamaan tulevat kansat ehdottomalla varmuudella kootuksi kansojen tuomioistuimen eteen. Ei pääse tapahtumaan kuin tapahtui silloin Suomessa niinä päivinä, jolloin Israelin silloinen kuuluisa mies Moshe Dayan tuli kutsuttuna hallituksensa edustajana Suomeen, jolloin presidentti Kekkonen ja osa muutakin hallinnollisen hierarkian huippua piiloutui hänen tavoittamattomiinsa. Enkeleiltä ei voi piiloutua.
Tuolloin kansat tullaan kokoamaan Josafatin laaksoon. Ilmoitus siitä on Joelin kirjan 3. luvun alussa ja kuuluu näin. Ja katso, niinä päivinä ja siihen aikaan, kun minä käännän Juudan ja Jerusalemin kohtalon, minä kokoan kaikki pakanakansat ja vien ne Josafatin laaksoon ja käyn siellä oikeutta niiden kanssa. Kansani ja perintöosani Israelin tähden, sillä ne ovat hajoittaneet sen pakanakansojen sekaan. Ovat jakaneet minun maani ja heittäneet minun kansastani arpaa. Ovat antaneet pojan porttua vastaan ja myyneet tytön viinistä, jonka ovat juoneet. Josafat merkitseekin, Herra tuomitsee. Luetun mukaan tuo oikeudenkäynnin aloittaminen tulee tapahtumaan siihen aikaan ja niinä päivinä, kun Herra kääntää Israelin kohtalon, joka tarkoittaa sitä, että se tullaan vapauttamaan pakanakansojen hallintavallan alaisuudesta, vaikka Israel näinä meidän päivinämme valtiollisesti lähes kaikkien YK:n jäsenvaltioiden tunnustamana on itsenäinen kansakunta, niin harjoittamassaan politiikassaan lähes kaikki pakanakansat, hallituksineen ja kirkkoruhtinaineen, Suomi mukaan luettuna, velvoittavat sitä noudattamaan Jumalan sanan vastaisia ehtojaan ja Israelin tuhoamista tavoittelevien kansojen mielipiteiden mukaisia vaatimuksiaan. Mutta siitä tulee loppu. Tulee vapautus, kun ihmisen poika kirkkaudessaan istuu kirkkautensa valtaistuimelle ja hänen eteensä kootaan kaikki pakanakansat hänen tuomittavaksensa. Tuomion perusteena tulee olemaan pakanakansojen käyttäytyminen Jeesuksen vähimpiä veljiä kohtaan. Keitä ovat Jeesuksen vähimmät veljet? Mielenkiintoinen kysymys, eikö totta? Ainoa oikea vastaus on juutalaiset, syntyperäiset, Kristuksen Jeesuksen uskosta osattomat juutalaiset lihansa puolesta. Otetaanpa tämän todistamiseksi esiin muutama Raamatun kohta. Onhan kyllä jo muutenkin yleisesti tunnettua, että Jeesus syntyperältään on juutalainen. Syntynyt pyhän hengen hedelmöittämänä juutalaisesta naisesta Mariasta. Puuseppa Joosefin vaimosta. Juudan sukukuntaa olevaan kuningas Daavidin sukuun. Koska kuitenkin edellytetään raamatullisia asioita käsiteltäessä, että ne pitää vahvistaa muutamalla muulla niiden kanssa yhtä pitävällä Raamatun kohdalla, niin otetaanpa nyt esiin muutama sellainen. Johanneksen evankeliumin luvussa 1, jakeessa 11 ovat sanat, hän, siis Jeesus, tuli omansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Apostolien teot luvussa 3 on Pietarin Jeesusta koskeva puhe, johon sisältyneenä ovat Mooseksen sanat, jakeessa 22. Profeetan, minun kaukaiseni, on Herra herättävä veljiensä keskuudesta. Roomalaiskirjan luvussa 9, jakeessa 5 ovat sanat, heidän, siis israelilaisten, ovat isät, ja heistä on Kristus Jeesus, lihan puolesta syntyisin. Hän, joka on yli kaiken, Jumala, ylistetty iankaikkisesti. Asiakokonaisuuksista, joista nämä Raamatun kohdat ovat, ilmenee, kuten lukuisista kohdista Uutta testamenttia muualtakin, että nuo hänen kansalliset veljensä olivat uskosta osattomia, joten tuo veljeys on toteutumassa lihassa, tarkoin määritellyn kansallisuuden puitteissa, josta Raamattu käyttää nimitystä Israelin kansa. Raamatun sanoma sisältää ilmoituksen, että kaikki valtias Jumala on jakanut ihmiskunnan kansoiksi. On olemassa Jumalan omaisuuskansaksensa valitsema kansa, Israelin kansa, ja on olemassa pakanakansat. Rotuoppi ei sisälly Raamatun ilmoitukseen. Kristuksen Jeesuksen uskosta osalliset juutalaiset ovat hänen täysiä veljiänsä ja sisariansa, niin kuin muutkin Kristuksen uskosta osalliset ihmiset. Koska ovat syntyneet samasta hengestä, pyhästä hengestä. Tässä ei ole eroa juutalaisen ja pakanasyntyisen välillä. Sillä samasta hengestä syntyneinä he kuuluvat Kristuksen Jeesuksen ruumiiseen seurakuntaan, joka on pyhien yhteys hengessä. Vain Kristuksen Jeesuksen uskosta osattomat juutalaiset ovat Jeesuksen vähimpiä veljiä Raamatun ilmoituksen mukaan. Paljon tästä on Raamatun vastaista julistusta, mutta niin sitä on monessa muussakin juutalaisia koskevassa asiassa. Kansojen tuomioistuimessa tullaan tuomiot siis jakamaan sen mukaan, miten kansat ovat kohdelleet keskuudessaan olleita juutalaisia näiden ahdistuksen päivinä. Oikealla puolella oleville kansoille kuningas tulee sanomaan, tulkaa te isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teitä varten valmistettuna maailman perustamisesta asti. Nuo kansat olivat huolehtineet keskuudessaan olleiden juutalaisten sosiaalisten tarpeiden täyttämisestä, olivat tehneet sen, vaikka nämä olivat niille outoja. Luetusta Raamatun kohdastakin käy ilmi Jeesuksen sanoista, että ovat outoja. Eikä olekaan maan päällä kansojen joukossa toista niin outoa kansaa, kuin on tuo Jumalan valitsema juutalainen kansa, joka hajoituksesta huolimatta on kyennyt melkoisella varmuudella säilyttämään identiteettinsä sulautumatta muihin kansoihin ja yleensäkin säilynyt olemassa olevana, vaikka sitä kristikunnan aikana lähinnä sen toimesta on mitä julmimmalla tavalla häväisty, kidutettu ja tuhottu, luultaessa sillä tavoin palveltavan kaikkivaltiosta Jumalaa. Aivan uskomattomalta tuntuu, kun sanotaan joidenkin tietojen mukaan heitä tähän mennessä surmatun kymmeniä miljoonia, jopa sataakin, ja joidenkin tietojen mukaan vielä enemmänkin. Jopa oppi-isämmekin Martti Luther on pitänyt heitä niin outoina, että kirjassaan juutalaiset ja heidän valheensa moitti heidän ulkonäköäänkin, kieltäessään heiltä oikeuden ihmisarvoiseen elämään ja elämään yleensä. Tälle oudolle kansalle osoittamastaan laupeudesta nuo oikealla puolella olevat kansat, sanoisinko lammaskansat, tulevat saamaan Kristuksen Jeesuksen taivaalliselta isältä siunauksen. Se tulee perustumaan siihen edelleenkin muuttumattomasti voimassa olevaan säädökseen, jonka kaikkivaltias Jumala noin 4000 vuotta sitten on antanut lupauksena Israelin kantaisälle Abrahamille, ja jonka hän sitten erikseen on vahvistanut tämän pojalle Iisakille, ja taas erikseen tämän pojalle Jaakobille ja hänen jälkeläisillensä, ja joka on kirjoitettuna Mooseksen ensimmäisen kirjan luvussa 12, jakeessa 3, ja kuuluu näin. Minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Ja sinussa tulevat he siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä.
Kaikkivaltias Jumala on Jumala, joka valvoo sanansa toteutumisen. Ja koska siis nuo lammaskansat olivat osoittaneet laupeutta keskuudessaan olleille juutalaisille näiden ahdistuksen päivinä, huolehtimalla heidän sosiaalisista tarpeistaan, niin lupauksen sisältämän siunauksen mukaisesti ne tullaan sijoittamaan siihen valtakuntaan, joka kaikkivaltian Jumalan suunnitelmissa on ollut valmistettuna maailman perustamisesta asti, ja joka on siis se tämän vanhan maan päälle tuleva Kristuksen Jeesuksen kuninkuudessaan hallitsema rauhanvaltakunta. Sen tulemista mekin pyydämme rukouksissamme sanoilla, tulkoon sinun valtakuntasi. Noiden kansojen kohdalla tulevat toteutumaan täyttymykseensä lupaukset, muun muassa psalmi 37 ja 11. Nöyrät saavat periä maan ja nauttia rauhastansa. Ja Matteus 5:5. Autuet ovat hiljaiset, sillä he saavat periä maan. Aivan toisenlaisia ovat nuo vasemmalle puolelle asetetut vuohikansat, levottomia ja meluisia, jotka juutalaisiin kohdistuvan vihansa kiihkossa metelöimällä olivat YK:n foorumia ja kirkkojen maailmanliittoa, yhtynyttä Eurooppaa ja muita ihmisiä ja kokonaisia kansoja kimpuiksi sitovia valtajärjestelmiä hyväksikäyttäen pyrkineet tuhoamaan juutalaiset. Olivat pyrkineet tuhoamaan Israelin niin, ettei sen nimeäkään enää muistettaisi. Psalmi 83 jäi 5. Koska eivät olleet osoittaneet laupeutta keskuudessaan olleita juutalaisia kohtaan, olivat ne sillä toiminnallaan vetäneet päällensä kaikkivaltian Jumalan kirouksen. Sen mukainen tulee olemaan myöskin niiden saama tuomio. Kuningas tulee sanomaan niille, menkää pois, te kirotutte. Siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleille ja hänen enkeleillensä. Tässä tuomioistuimessa ei tulla jakamaan armoa, vaan tuomio tulee olemaan laupeudeton niille kansoille, jotka eivät ole osoittaneet laupeutta Jeesuksen vähimpiä veljiä kohtaan. Tuomion täytäntöönpanon hoitavat taivaan leikkuumiehet heittämällä ne kimpuksi sidottuna siihen Jeesuksen mainitsemaan vaivan paikkaan. Ja niin tulee maa puhdistetuksi jumalattomuudesta ja vanhurskasten rauha vahvistetuksi. Psalmi 7:10. Hyvät ystävät, tuossa kansojen tuomioistuimessa tulee toteutumaan Johannes Kastajan ilmoitus siitä, että Kristus Jeesus tulee viskaimellaan puhdistamaan puimatanterensa ruumenista, eli juutalaisvihan vallassa olleista kansoista, poltettavaksi ikuisessa tulessa. Hänen viskaimenaan on tuo muuttumattomasti voimassa oleva ja näin kuuluva Jumalan sana. Minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Perikaton joutuville kansoille tuo hetki tulee olemaan järkyttävä, kauhistuttava, lohduton, sillä tuomio on armoton. Karitsan viha tuolloin noita kansoja kohtaan on leppymätön, koska ne eivät olleet osoittaneet laupeutta hänen vähimpiä veljiensä kohtaan. Rakkaudessaan kaikkivaltias Jumala on kuitenkin jo ennalta ilmoittanut tuosta tulevasta kansojen tuomiosta ja niistä perusteista, joiden mukaan tuomiot tullaan langettamaan. Joten jos kansat vain toimivat hänen antamiensa ohjeiden mukaan, tulevat ne välttymään joutumiselta iankaikkiseen perikatoon. Kiitos Jumalalle. Israelin vapauttamisen tähden kansoja kohtaavasta tuomiosta on ilmoitus myöskin Sefanian kirjan luvussa 3, jakeessa 8 siitä mainitaan näin. Sen tähden odottakaa minua, sanoo Herra. Odottakaa sitä päivää, jolloin minä nousen saaliille. Sillä minun tuomioni on, että minä kokoan pakanakansat, saatan kokoon valtakunnat, vuodattaakseni heidän päällensä tuimuuteni, vihaani kaiken hehkun, sillä minun kiivalteni tuli kuluttaa koko maan. Nikolaisen johtama Raamatun käännöskomitea on kääntänyt tämän jakeen juutalaisvastaiseksi ja kuuluu näin. Sen tähden odottakaa minua, sanoo Herra. Odottakaa sitä päivää, jolloin nousen syyttäjäksi. Olen päättänyt koota kansat, kutsua valtakunnat sinua vastaan, vuodattaakseni hehkuvan vihaani sinun päällesi. Vihaani tuli on tuhoava koko maan. Koska kaikkivaltias Jumala valvoo oman sanansa toteuttamisen, ei hän kuitenkaan muuta toimintansa sen mukaiseksi, millaiseksi lihallisuutensa vallassa olevat ihmiset ovat hänen sanansa kääntäneet. On mielenkiintoista todeta, että keskustellessaan palvelijansa Jobin kanssa kaikkivaltias Jumala on jo kosketellut tuota kansojen tuomiota. Job 38 ja 12. Jobilta hän on kysynyt, oletko eläissäsi käskenyt päivän koittaa? Tahi osoittanut aamuruskolle paikkansa, että se tarttuisi maan liepeisiin ja pudistaisi siitä jumalattomuuden pois. Ihmeellinen päivä, jonka koittaessa aamurusko tarttuu maan liepeisiin ja pudistaa siitä jumalattomuuden pois. Raamatun sanastua käsittelevissä teoksissa mainitaan aamuruskosta, että se paljolti on sellainen vertauksellinen ja tarkoittaa jumaluuden ilmestymistä. Jumaluus kaikessa täyteydessään, kuka hän on? Kolossalaiskirjan luvussa 1 kerrotaan Jeesuksen asemasta maailman kaikkeudessa sanoilla, hänessä on kaikki luotu ja hänessä myös kaikki pysyy voimassa, sekä että hänessä on kaikki sovitettu, mikä on taivaissa ja mikä maan päällä. Ja jakeessa 19. Ja Jumala näki hyväksi, että hänessä kaikki täyteys asuisi. Kristus Jeesus kuninkuudessaan on siis se jumaluuden täyteys, se aamurusko, joka tuhannen tuhansine pyhineen saapuu kirkkautensa valtaistuimelle sitä varten osoitettuun paikkaan, Josafatin laaksoon, ja puhdistaa maasta jumalattomuuden pois, niin kuin tässä jo Herran sanasta olemme todenneet. On tuo Jeesuksen toinen tulemus, hänen saapuessaan kuninkaallisessa loistossaan ja majesteettillisessä kaikkivaltiudessaan. Niin valtava tapahtuma, etten voi olla ottamatta tähän vielä yhtä siitä kertovaa Raamatun kohtaa. Ilmestyskirjan luku 19, jakeesta 11. Ja minä näin taivaan auenneena. Ja katso, valkoinen hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on uskollinen ja totinen. Ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa, ja hänen silmänsä olivat niin kuin tulen liekit. Ja hänen päässään oli monta kruunua, ja häneen oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse. Ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa. Ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan sana. Ja häntä seurasivat ratsastain valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot, puettuna valkeaan ja puhtaaseen pellava vaatteeseen. Ja hänen suustaan lähti terävä miekka, että hän sillä löysi kansoja. Ja hän polkee kaikkivaltian Jumalan vihan viinikuurnan. Ja hänellä on vaipassaan kupellaan kirjoitettuna nimi kuningasten kuningas ja Herrain Herra. On se mahtava päivänkoitto. Ja ihmeellistä, että siinä ovat nuo entiset haureudenharjoittajat, varkaat, murhaajat ja muut synnintekijät armahdettuina ratsastamassa valkoisilla hevosilla kuningasten kuninkaan ja Herrain Herran kanssa, puettuina puhtaisiin ja valkeisiin pellava-aatteisiin, joka on pyhien vanhurskautus. Sen seurauksena, että etsikkoaikanaan olivat ottaneet vastaan kaikkivaltian Jumalan armontarjouksena syntien anteeksiantamuksen Jeesuksen nimessä ja veressä, ja olivat tässä nykyisessä maailmanajassa tämän nurjan ja kierron sukukunnan keskellä kantaneet Kristuksen Jeesuksen nimen tähden häpeää ja pilkkaa, noudattaen jokapäiväisessä elämässään Pyhän Hengen johdattamana Herran sanaa. Nämä ovat niitä, jotka Herra Jeesus omassa seurakunnassaan on pyhittänyt, ja jotka aina saavat olla siellä, missä hän itsekin on, niin kuin hän julkisen toimintansa aikana oli sitä ilmoittanutkin. Johannes 14 ja 3. Nämä pyhät, Kristuksen Jeesuksen saapuessa toistamisen maan päälle ja istuutuessaan kirkkautensa valtaistuimelle tuomitsemaan hänen eteensä koottuja pakanakansoja, myös nämä pyhät ovat hänen kanssaan tuomitsemassa. Niin kuin siitä on mainittu ensimmäisen korinttolaiskirjan luvussa 6, missä apostoli Paavali moitti korinttolaisia siitä, etteivät nämä kyenneet ratkaisemaan keskuudessaan olleita riita-asioita. Jakeessa 2 hän mainitsee, vai ettekö tiedä, että pyhät tulevat tuomitsemaan maailmanne. Saman on ilmoittanut myöskin Juuda kirjeensä jakeessa 14. Siinä hän viittaa kaukaiseen henkilöön, Enokiin, joka sukupolvien saatossa on Aadamista 7. Jo hän on Pyhän Hengen vaikutuksesta ilmoittanut, että Herra tulee tuhannen tuhansine pyhineen tuomitsemaan maailman. Tuo pyhä kansa, kuninkallinen papisto, tulee tuomitsemaan totuudenmukaisesti, koska itse totuus, Kristus Jeesus, on mukana tuomioita annettaessa. Kiitos Jumalalle. Nämä pyhät siis tulevat Kristuksen kanssa tuomitsemaan, mutta omana tehtävänään enkelit tulevat kokoamaan kansat heidän tuomittavakseen, kuten aikaisemmin jo olen maininnut. Ettei nyt vaan syntyisi väärinkäsitystä, niin toistan vielä uudestaan, ettei tämän tuomioistuimen edessä tulla tuomitsemaan yhtäkään Kristukseen Jeesukseen uskovaista. Heitä ei edes ole tuomioistuimen eteen koottavissa kansoissa, koska heidät sitä ennen on poimittu pois maan päältä luonnollisen kuoleman kautta seurakunnan ylöstempauksessa ja sen jälkeisestä vihan ajasta marttyyrikuoleman kautta, jonka Jumalan sanan ja Jeesuksen todistuksen tähden monet silloin tulevat kokemaan. Tuosta kansojen tuomioistuimen edestä Kristuksen Jeesuksen rauhanvaltakuntaan hyväksytyt eivät vielä sen perusteella ole oikeutettuja iankaikkiseen elämään, sillä eihän sitä voi kukaan saavuttaa hyvien tekojen perusteella. Oikeus iankaikkisen elämän omistamiseksi on yksinomaan niillä, jotka ovat uskossa vastaanottaneet Kristuksen Jeesuksen Golgatan ristillä suorittaman sovitustyön syntiensä anteeksi saamiseksi. Sen tähden tullaan rauhanvaltakunnassakin julistamaan evankeliumia ristiinnaulitusta ja kuolleista ylösnouseesta Kristuksesta Jeesuksesta. Julistajina tulevat olemaan juutalaiset, sillä heille on uskottu, mitä Jumala on puhunut. Tuolloin he tulevat olemaan siunaukseksi koko asutetussa maanpiirissä. Niin kuin siitä on kirjoitettu Sakarjan luvussa 8 jakeessa 13. Ja niin kuin te olette olleet kiroukseksi pakanain keskuudessa, te Israelin heimo ja Juudan heimo, niin te tulette olemaan siunaukseksi, kun minä teidät vapahdan. Älkää peljätkö, olkoon kätenne vahvat. Tämäkin on mahdollista vasta sen jälkeen, kun Jumala kääntää kansansa kohtalon, vapauttamalla heidät pakanakansojen vallanalaisuudesta, joka samalla tarkoittaa, että maa puhdistetaan jumalattomuudesta. Tässä nyt olen paljolti keskittynyt tähän pakanakansojen tuomitsemiseen, mutta kyllä juutalainenkin kansa tullaan tuomitsemaan. Jo julkisen toimintansa aikana Jeesus on maininnut apostoleillensa, että nämä tulevat yhdessä hänen kanssaan tuomitsemaan Israelin 12 sukukuntaa. Matteus 19 ja 28. Kun sitten myöhemmin Juudas Iskariot vilpistyi pois apostolien luvusta, mestarinsa kavaltamisen seurauksena, valitsivat apostolit arvalla ratkaisten hänen tilallensa Mattiaan. Apostolien teot 1 ja 26. Ja hänet luettiin niiden 11 kanssa apostolien joukkoon. Se tuomioistuin on siis täysilukuinen. Heidän tehtävänään ei ole kuitenkaan yksinomaan tuomioiden jakaminen, vaan he tulevat myöskin hallitsemaan Israelin 12 sukukuntaa Israelin kansalle luvatussa maassa, jolloin heidän hallitsijanaan tulee olemaan kuningas David. Hänet hän herättää lupauksensa mukaan heidän kuninkaaksensa. Sitä koskevista Raamatun kohdista otan tähän vain yhden. Esekielin luku 34, jakeet 23 ja 24, jossa Jumala ilmoittaa herättävänsä kansallensa paimeneksi Daavidin, ja että hän on kansansa Jumala ja David heidän ruhtinaansa. Näin on Herra puhunut. Todennäköisesti David tulee hallitsemaan omaa kansansa Israelia ja Kristus Jeesus koko asutettua maan piiriä ja maailman kaikkeutta. Mutta mitä tulee tuohon Jumalan Abrahamille aikoinaan antamaan lupaukseen? Minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. On se ollut voimassa olevana kaiken aikaa, julistetuksi tulemisestaan lähtien. Vaikka sen huipentuma tuleekin toteutumaan vasta kansojen tuomioistuimessa. Juutalaiset nimittäin Jumalan valitsemana kansana, heidän itsensä siihen mitään vaikuttamatta, ovat ratkaisevasti vaikuttamassa kansojen kohtaloihin. Aivan siitä riippuen, miten kansat kohtelevat keskuudessaan olevia juutalaisia ja kenenkä ehdoilla ne yleensä hoitavat politiikkaansa juutalaisiin nähden. Tähän liittyen siitä on kirjoitettu Jesajan luvussa 49 alkaen jakeesta 24 näin. Otetaanko sankarilta saalis, tai riistetäänkö vanhurskalta vangit? Sillä näin sanoo Herra. Ja vaikka vangit otettaisiinkin sankarilta ja saalis riistettäisiin väkevältä, niin minä kuitenkin taistelen sitä vastaan, joka sinua vastaan taistelee. Ja minä pelastan sinun lapsesi, ja minä panen syömään sinun sortajasi omaa lihansa. Ja he juopuvat omasta verestään niin kuin rypälä vehusta. Ja kaikki liha on tietävä, että minä, Herra, olen sinun pelastajasi, että Jaakobin väkevä on sinun lunastajasi. Oman lihan syöminen ja omasta verestä juopuminen ovat kuvakieltä. Mutta kansoissa toteutuvana se tarkoittaa sisällissotaa, jolloin toisen miekka on toista vastaan, jolloin veli taistelee veljeään vastaan, naapuri naapuriaan vastaan, armottoman vihan vallassa. luetun mukaan se on luvassa kaikkivaltiolta Jumalalta rangaistuksena kansoille, jotka ovat syyllistyneet keskuudessaan olleiden juutalaisten sortamiseen. Raamatussa on monia kuvauksia kansoista, jotka ovat kaltoin kohdelleet juutalaisia, ja rangaistuksena siitä joutuneet kokemaan sisällissodan kauhistuttavaa tuhoa. Kaikkivaltias Jumala on Jumala, joka valvoo sanansa toteutumisen. Ja luettu Raamatun kohta kyllin selvästi osoittaa, että juutalaiset ovat kansojen kohtalo. Luopumuksensa tilassakin he ovat Jumalan valittu kansa, ovat hänen silmäteränsä, Sakaria 2:8. Ja joka heihin koskee, koskee Jumalan silmäterään. Eikä rangaistuksetta voi jäädä yksikään kansa, joka kaltoin heitä kohtelee. Otetaanpa esimerkkinä tässä vaikka muinoinen Baabelin kansa. Kun Israelissa oli epäjumalan palvelus ja kaikenlainen synninharjoitus saavuttanut sellaiset mittasuhteet, että sen rankaisemiseksi Jumala oli päättänyt siirtää kansansa pois omasta maastansa. Sitä varten hän antoi heidät Baabelin kuninkaan vallanalaisuuteen. Baabelilaiset kuitenkin ylittivät valtuutensa, eivätkä kohdelleet keskuuteensa pakolaisuuteen joutunutta Israelia Jumalan tahdon mukaisesti. Eivät ottaneet huomioon, että Israel on Jumalan silmäterä, eivätkä osoittaneet heille laupeutta niin kuin olisi tullut tehdä. Seurauksena siitä he vetivät päällensä Jumalan kirouksen, niin kuin siitä on kirjoitettu muun muassa Jesajan luvussa 13 ja psalmissa 137. Rangaistus oli määräytynyt kovin julmaksi, koska julistettiin autuaiksi ne, jotka ottavat heidän pienet lapsensa ja murskaavat ne kallioon. Rangaistus juutalaisiin kohdistuvasta epäoikeudenmukaisesta kohtelusta koskee niin kuttuja kristittyjä kansoja aivan samalla tavalla kuin niitäkin, jotka eivät sitä ole. Sillä ei kristillisyys vapauta tämän lain alaisuudesta millään tavalla. Otetaanpa tähän nyt esimerkkinä vaikka suuri itäinen naapurimme. Historiasta kai me, ainakin me vanhemmat, aika hyvin tunnemme äiti Venäjän kohtalon. Kuinka siellä tsaarivallan aikana on kohdistettu juutalaisiin monet julmat vainot, pogromit. Ja kuinka sitten sen seurauksena Jumalan rangaistuksena on jouduttu kokemaan paljon verenvuodatusta vaatineet vallankumoustaistelut. Niissä on toteutunut oman lihan syöminen ja omasta verestä juopuminen. Tähän liittyen ei voida jättää ottamatta huomioon omankaan kansamme kohtaloa. Yleensä sanotaan sisällissotamme johtuneen poliittisista vastakohtaisuuksista. Niinhän se tietysti onkin, jos sitä tarkastellaan vain Jumalan sanasta piittaamattomien historiankirjoittajien kannalta. Mutta lukemani Raamatun kohta huomioon ottaen on kaikkivaltias Jumala valvonut sanansa toteuttamisen, salliessaan noiden poliittisten vastakohtaisuuksien muodostuneen julmuudessaan armottomaan sisällissotaan johtaneeksi. Muun muassa Tampereen kaupungin omistuksesta käytyjen taistelujen sanotaan olleen verisimpien, mitä Pohjoismaissa koskaan on tapahtunut. Niissä taisteluissa ei ole armoa pyydetty eikä annettu. Sisällissotamme armottomuudessaan ja julmuudessaan on ollut Jumalalta rangaistuksena kansallemme niistä sortotoimenpiteistä, joita keskuudessamme olevat juutalaiset ovat joutuneet kokemaan koko autonomian ajan. Jonkin verran sitä on kohdistettu heihin jo aikaisemminkin, jo Ruotsin vallan aikana. Mutta autonomian aikana se on ollut erityisen voimakasta ja julkeata. Säätyvaltiopäivillä nimenomaisesti pappis- ja talonpoikaissäädyt ovat isämaallisuuden ja kansamme juutalaisuudelta varjeltumisen nimissä viimeiseen asti vaatineet juutalaisten elämää joka suhteessa rajoittavia ja hankaloittavia vaatimuksia. Ja onnistuneetkin heidän elämänolosuhteittensa kurjistamiseksi. Tämä tieto on kirjasta Suomen juutalaisten historia. Alussa luin, että mitä Jumala on ilmoittanut, on meitä ja meidän lapsiamme varten ikuisesti, että me noudattaisimme hänen sanansa. Tieto siitä, että Jumala kiroaa ne, jotka hänen kansansa kiroavat. Ja että hän panee kansansa sortajat syömään omaa lihansa ja juopumaan omasta verestänsä. On ollut kansamme hallinnosta vastaavien kuin myöskin hengellisten johtajien tiedossa kaiken aikaa. Noin 1640-luvulta lähtien kansamme käyttöön ymmärrettävälle kielelle käännetyissä raamatuissa. Mutta kun ei ole ollut rakkautta totuuteen, niin ei annettu tieto ole mitään hyödyttänyt. Olemmeko me ja meidän sukupolvemme mitään noista kansamme verisistä kohtaloistakaan oppineet? Kansamme tulevaisuutta vähän pitemmälläkin tähtäimellä ajatellen tulisi meillä olla ajankohtaisena, etten sanoisi polttavana kysymyksenä, miten tulee kansallemme käymään kansojen tuomioistuimessa? Hyväksytäänkö tämän vanhan maan päälle tulevaan rauhanvaltakuntaan vai tuomitaanko tulijärveen tuohon Jumalan vastustajalle valmistettuun vaivanpaikkaan? Mikä tulee olemaan puimatantaren puhdistajan viskoimisen tulos kansastamme? Huolestuttavalta ainakin tämänhetkinen poliittinen ilmapiiri vaikuttaa. Varsin menestyksellisesti Jumalan sanasta piittaamattomat tiedotusvälineet muokkaavat kansamme ajattelutapaa juutalaisvastaiseksi uutisoimalla kaikki kahinoinnit, joissa juutalaiset vähäkään ovat osatekijöinä. Sellaisiksi, että saadaan heidät aina näyttämään syypäiltä kahinointiin ja jätetään huomion ottamatta kahinointiin vaikuttavat todelliset syyt. Järkyttävällä tavalla nuo tiedoittajat ovat takertuneet valheen verkkoon. Samaan hiileen ollaan puhaltamassa myöskin hengellisen julistuksen alueella. Julistamalla Raamatun totuuden vastaisesti alussa luettua Matteuksen lukua 25 siten, että Jeesuksen vähimpiä veljiä ovat pakanasyntyiset pakolaiset, rappioalkoholistit ja muut, ei-juutalaista syntyperää olevat, avuntarpeeseen joutuneet ihmiset. Erään tunnetun suomalaisen seurakunnan pitkäaikaisesta toiminnasta laadittu historiankirja sisällöltään päättyy sanoihin Jeesuksen vähimpien veljien huomioon ottamisesta. Kysymyksessä on kuitenkin supisuomalaisten rappioalkoholistien avustamisesta. Kuten Herran sanasta jo on todettu, ovat Kristuksen vähimpiä veljiä, hänen uskostaan osattomat, syntyperäiset juutalaiset lihansa puolesta. Joten ei siis kukaan sosiaaliseen avuntarpeeseen joutumisen seurauksena voi muuttua Jeesuksen vähimmäksi veljeksi, eli juutalaiseksi. Mutta tätäkin Raamatun kohtaa vääristämällä julistuksessa sellaiseksi, että asetetaan pakanasyntyiset pakolaiset juutalaisten sijaan, on selvänä tavoitteena juutalaisvastaisuuden vahvistaminen kansalaistemme ajattelutavassa. Voi voi, minkälainen onkaan pimeys Raamatun tuntemuksessa, tai ainakin sen julistuksessa. kun lähes tulkoon kaikissa Suomessakin ilmestyvissä hengellisissä lehdissä kirjoitellaan pakolaisten maahamme sijoittamisen puolesta, väittämällä heitä Jeesuksen vähimmiksi veljiksi. Se on valhetta, joka koituu kansallemme kiroukseksi, ajatellen kansamme kohtaloa kansojen tuomioistuimen edessä, vaikka maamme ahdettaisiin täyteen pakanasyntyisiä pakolaisia. Ei siitä ole sen siunauksen saaminen kansallemme, että se tulisi kansojen tuomioistuimen edessä hyväksytyksi tulevaan rauhanvaltakuntaan, koska se kaikkivaltian Jumalan säätämyksen mukaisesti tullaan myöntämään kansoille ja vain niille kansoille, joiden keskuudessa olleita juutalaisia niiden ahdistuksen päivinä on kohdeltu Jumalan säätämällä tavalla. Pakolaisistakin meidän kyllä tulee pitää huolta sen mukaan, kuin siihen edellytyksiäkin on. Juutalaisvastaisuus kautta maailman on nyt kuitenkin voimakkaasti nousussa, joten saattaa olla jo hyvinkin lähellä ne päivät, joista Jeesus on maininnut Markuksen luvussa 13, että juutalaisia kohtaa sellainen vaino, jota ei ole koskaan aikaisemmin ollut. Sen tähden meidän, jotka nyt seurakuntana vielä olemme täällä maan päällä kansamme keskuudessa, tulee rukoilla kaikkivaltiasta Jumalaa kansamme puolesta, että hän armahtaisi kansamme antamalla mielenmuutoksen juutalaisvastaisen ajattelutavan voittamiseksi. Se on meidän käytettävissä oleva mahdollisuutemme. Psalmi 102, jakeet 18 ja 19, joissa kehoitetaan ottamaan huomioon tulevat sukupolvet. Sen tuloksena kansamme voi saada osaksensa Jumalalta sen armon, että noiden maailmanlaajuisten juutalaisvainojen aikana kansamme keskuudessa olevat juutalaiset ja tänne pakolaisina tulevat juutalaiset saavat kansaltamme osaksensa sen laupeuden, että heidän sosiaalisista tarpeistaan pidetään huoli. Yksin oman sen toiminnan tuloksena kansamme tulee saavuttamaan sen oikeuden, että se kansujen tuomioistuimen edestä tullaan hyväksymään Kristuksen Jeesuksen rauhanvaltakuntaan. Kansamme puolesta nyt rukouksissa taisteleminen on sitä Jumalan tahdon mukaista rauhantahtoista isänmaallisuutta, jota noudattaen kansassamme menneetkin sukupolvet ovat kokeneet voittoja. Jeesuksen veren puhdistamina ja hänen pyhän henkensä pyhittäminä on myös meillä Jeesuksen lupauksen mukaan valta tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkia vihollisen voimaa. Kiitos Jumalalle.